Iroq inqirozi kunning asosiy mavzusiga aylanganiga qaramay, AQSh davlat kotibi Jon Kerri Yevropadagi uchrashuvda Eron masalasiga ham e'tibor qaratdi. Eron yadro qurolini yaratish niyatida emasligini isbotlashi uchun berilgan vaqt nihoyasiga yetmoqda, dedi Kerri. Davlat departamenti so'zlovchisi Mari Harf.
What we are asking for are reasonable, verifiable and easily achievable measures. So
biz mantiqli tasdiqlash va amalga oshirish mumkin bo'lgan choralar ko'rilishini so'rayapmiz. Ammo eronliklar qanday qarorga kelishini hali bilmaymiz. Bu ularning xohishiga bog'liq. Shunga qarab ish tutamiz, deydi rasmiy. Eron va dunyoning boshqa yetakchi davlatlari muzokaralarning navbatdagi bosqichini boshlar ekan, milliy xavfsizlik bo'yicha AQSh maslahatchisi o'rinbosari Ben Rhodes ijobiy o'zgarishlar borligini ta'kidladi.
With Iran meeting its commitments to
Eron zimmasidagi majburiyatlarini bajarib 20% boyitilgan uran zaxiralaridan voz kechishi hamda yangi sentrifugalar o'rnatmasligi oshkoralik bo'lishini ta'minlaydi, deydi u. Ammo Eron maqsadi tinchlik ekaniga ishontirish uchun barcha lozim choralarni ko'rmadi, deydi Rhodes. Kelishmovchilik nima deyilgani haqida rasmiylar ma'lumot bermayapti. Yaqin Sharq siyosati bo'yicha Washington instituti ijrochi direktori Michael Singhning aytishicha, Eron tinch maqsadlarda energiya olish manbasi sifatida bir necha ming sentrifugani saqlab qolishni istayapti.
It's wanted to keep lots of pieces of the infrastructure which we worry could
Eron infratuzilmaning ko'p qismini saqlab qolishni xohlayapti. Ulardan yadro qurolini yaratish maqsadida foydalanish mumkin. Biz Eronga agar shartlarimizga ko'nmasa muzokaralarni tark etib, qo'shimcha jazo choralarini qo'llashga tayyor ekanimizni ko'rsatishimiz kerak. Balki shunda muammo hal bo'lar, deydi u. Qo'shni Iroqda vaziyatning yomonlashuvi va sunniy jangarilarning kuchayib borayotgani Eronning qaror berishini tezlashtirishi mumkin. O'tgan oy Eron bilan bo'lib o'tgan yadro muzokaralarida Iroq masalasi ham ko'tarilgan, ammo AQSh rasmiylari har ikki masalaning alohida ko'rilishini istaydi.
I think the view on the US side is that Iran will try to use the Iraqi issue.
AQShning qarashi shundayki, Iron yadro muzokaralarida Iroq masalasidan o'z manfaati yo'lida foydalanishi mumkin, deydi Singh. 20-iyulgacha so'nggi kelishuv matni tayyorlanishi kerak. Eron bu muhlatning uzaytirilishiga rozi ekanini bildirgan, ammo barcha tomonlar bu masalada yakdil qarorga kelmaguncha AQSh muloqotining yana cho'zilishini istamayapti. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.